habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha janaayo waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida duqayn la sheegay inay maanta ka dhacday mar kale agagaarka magaalada Bariise.
Saaka jirinkii hore ayay ahayd markii uu dhacay weerarku, sidaana waa xogta ku haynana baabuur yar oo hal nin uu watay ayaa la tufeeyey. Wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meeshaan ka haynaana ma jirto.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya kadib markii uu booqday magaalada Badax Xaawo oo ay ka jiraan xiisado ku saabsan dhismaha derbiga ay Kenya halkaasi ka wado.
Waqtiga ayaan hogaaminayaa dowladda federaalka, waxaan kulli ku raacsanahay dhul Soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan. Waxaan ku sheegayaa inaan barakicini jirin, waxaan ku sheegayaa inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin. Baarlamaanku waa qayb ka mid a dowladda oo naga madax bannaan, annaga ereyaday rabaan bay isticmaali karaan, laakiin maaha kuwaas kuwaanu maanta anu idaacadda aan ka dhahayo.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khaamenei ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga ku ah Iiraan sida uu hadalka u yiri in ay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka socday dalkaasi. Bayaan ka soo baxay Ayatullaahi Cali Khaamenei oo laga akhriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana, hub, siyaasad iyo sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Telefishinka qaranka ah Iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 qof. Bannaanbaxyadani oo bilowday toddobaadkii hore ayaa salka ku haya duruufo dhinaca dhaqaalaha.
Dowladda Pakistan ayaa safiirka Mareykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa Donald Trump qoraalkii uu boggiisa Twitter-ka ku daabacay ee uu ku eedeynayay dowladda Pakistan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada Mareykanku kula dagaalamayaan waddanka dariska ah ee Afghanistan. Afhayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee Islaamabad ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Pakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, waxaana laga weydiiyey qoraalkii madaxweynaha uu ku qoray bartiisa Twitter-ka shalay. Qoraalkiisa ugu horreeyey ee uu sanadkan cusub ku daabacay boggiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in Mareykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaarayso 33 bilyan oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeeyey dalka Pakistan, waxaana uu intaas ku daray inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro un mooyaane. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa bogga Twitter-ka uu ku daabacay waxa ay gabood siiyaan argagixisada aan Pakistan aan Afghanistan iraahda kula dagaalamayno oo ay wax yarna nagala qabtaan ma dhici doonto, ayuu yiri.
Afhayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka Reuters maanta u sheegay in hay-addu ay Isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi Masar. Waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada ah loogu diyaargaroobayo ay bilaabmi doonaan bisha soo socota, iyadoo codayntuna ay dhici doonto bisha Ebriil ee isla sannadkan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax Asiisi ayaan ilaa iyo hadda sheegin inuu damac kaga jiro in doorashada soo socota uu isi soo taago, hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa in uu isku dayi doono in uu xilli labaad ku guuleysto xilka. Dastuurka dalka Masar ayaa ogolaanaya in madaxweynuhu uu xilka u tartamo mar labaad, iyadoo xilli walbana uu 4 sano ka kooban yahay. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Axmed Shafiiq ayaa doonaya inuu isku soo sharaxo doorashada. Waxa uu horey ugu guuldareystay doorashooyinkii qabsoomay sannadkii 2012, xilligaasoo uu la tartamay Maxamed Mursi oo hadda xabsiga ku jira.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay wadahadallo heer sare ah la yeelato dhigeeda Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha Olombiga xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Madaynta ee Kuuriyada Koonfureed, Shong Myang-yan, ayaa maanta sheegay inay dowladdiisu qorsheynayso in diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada Banmanjum ee ku taala soonka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriyo. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay labada dowladood yeeshaan tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2015. Go-aanka xukuumadda Seoul ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisii sanadka cusub inuu tixgelinayo diritaanka koox ka qayb qaadata ciyaaraha Olombigada xilliga qaboobaha ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada Pyeongchang.
Been wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halka aad wararkaasi ka dhegeysanayseenna waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysay. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in duqeyn maanta lala bartilmaameedsaday baabuur uu la socday qof la aaminsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo marayay meel u dhow deegaanka Bariire. Faahfaahinta duqeyntan ayaa Sahre Ciidle Nuur waxa ay ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed.
Waad mahadsan tahay. Marka hore Sahre, ma aha goobtani horta goob ay hadda ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin iyo maamulka, saa darteed markasta waxaa dib u dhacaya khabarka marka laga reebo ciddii hawsha geysatay xogta ay hayso. Ka maamul ahaan annagu marka waqti dambe ubaa la ogaan karaa. Saaka jirinkii hore ay ahayd markii uu dhacay weerarku, sidaan annagu hadda xogta ku haynana baawur yar oo hal nin uu watay ayaa la duqeeyey. Wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meesha aan ka haynaana ma jirto.
Marka halkuu marayay baabuurkaasi?
Meel aad ugu dhow Bariise.
Waan gartay. Marka maxaa baabuurka lagu sheegay ilaa hadda? Maxaad u malaynaysaan in baabuurka qof kelihii welibana uu saarnaa loo bartilmaameedsaday?
Inta badan xogta cidda haysa waxa weeye cidda shaqada fulisay oo diyaaradahan daroniska iyo hawsha wada. Sida degtahay, waayadan dambe gobolka waxaa ka socda howlgallo xagga cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayay nimanka Shabaabka. Marka taasintanina taa unbay qeyb ka tahay.
Waan gartay. Marka sidan oo kale la fulinayo weerar xagga cirka ah, mas-uuliyiinta gobolka ma lala socodsiiyaa si dad rayida aanay dhibaatadu soo gaarin?
Inta badan duruufta hadda dalka ku jira saamixi mayso in daqiiqad kasta oo la doonayo in operation la fuliyo maamulka lala xiriiro. Waxaa jira un wadashaqeyn guud oo si guud u dhacda. Haddii shacabna waxway gaari karaan, horena way u gaareen, haddana way gaari karaan. Oo dee waa operationadu yani hawshu howlgalladu waa si isdaba jooga ayay u socdaan. Laakiin marka ay la xaqiijiyo in cid shacabyo wax gaareen waa la wadaagaa, dabadeedna wixii la samayn karo unbaa la sameeya, wixii qaldanna waa la saxaa. Inta badan marka sidaa unbay ku socotaa. Laakiin ma jirto xog yani qof la bartilmaameedsanayo oo cadow ku ah ummadda nolosheeda iyo nabadeeda in laysi soo inform gareeyo oo dad la raadiyo oo telefoona la dirdiro oo la sheego oo ma saamaxayso durufta.
Maanta markaa duqeynta aroornimadii horeysaa ka dhacday, wax shiciba oo wax ku noqday ma la soo sheegay?
Inta anagu aan hadda ka hayno waxa weeyaan qof watay gaari yar oo gaadiidka raaxada ah in duqeynta lagu dilay oo lagu bartilmaameedsaday isagii gaarigiisiina la qarxiyey. Mana jirto ilaa iyo hadda xaqiijin waxa qofkaasi uu ahaa, inuu cadow ahaa iyo inuu shacab ahaa weli ma hayno.
kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciid La Nuur.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro, saraakiisha socdaalka iyo kuwa goboleed ayaa maalintii shalay booqday magaalada Balaxaawo oo u dhow xuduudka Soomaaliya ay la leedahay dalka Kenya, halkaas oo uu ka jiray walaac ku saabsan in Kenya ay derbi ka dhisanayso dhulka Soomaalida. Haddaba wafdigaas oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Cabdi Faarax Juxa waxay haatan ku soo laabteen magaalada Doolo. Haaruun Macruuf ayuu qadka telefoonka ku wareystay, waxaana uu weydiiyey wixii ay soo arkeen wasiirka iyo waftigiisa.
Haddeer meesha aanu aragnay wax dhismaa oo ka socda hadda ma jiro. Waa jiraa derbi la dhisay ilaa 7 kilomitir intaanu aanu aragnay, oo ah meesha uu ka bilaabmo webiga rukunka koowaad, waxa la yiraahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay boundary pillar 1 iyo 2, labadaas rukun oo xadka tilmaamayo mid webiga uu ka bilowdo iyo midka labaad baanu tagnay, iyo in kaloo abaar la sii dhisay. Marka derbi ilaa 7 kilomitir in ah oo derbiga laga dhisay baanu aragnay, laakiin magaalada afkeeda markuu joogo buuqa wuxuu dhacay, halkaas ayuu hadda taagan yahay. Wax dhismaa hadda socdaa ma jiro, laakiin qorshe jiray buu ahaa. Marka
qorshaha Kenya wado iyo derbigaas ama siligaas ay dhisayso, halkee buu marayaa? Ma dhul Soomaaliyeed buu marayaa mise dhul Kenya?
Kama bixinayo haddeer anigu wax jawaab ah oo hordhac ah. Waxaanu diyaarinaynaa warbixin farsamo, waxaana la socdaa dad khubara oo arrintaa takhasus u leh. Waxaanuna wareysanaynay dadka iyagoo dhulka ku noolaa iyo juqraafiga indhahooda iyo waayaragnimada dhulka joogay, calaamadihii baa dhulka yaalla. Warbixino hore oo hadda ka hor dowladda federaalka iyo xildhibaanada waxa ay ka sameeyeen baa jirta, iyo tala soo jeedin ay ka bixiyeen. Wixii aanu aragnay iyo wixii hore loo arkay iyo waxa taagan warbixin baanu ka bixinaynaa, taasaanu la tegeynaa. Dadku hadda waa degan yahay. Dabcan anagu waxaanu aaminsannahay taa ka dhul ah oo Soomaalidu leedahay inay cid kale xaq darro ku qaadato raalli kama nihin, dadkuna ma ogola. Cid kale in xadkooda iyo dhulkooda lagu xadgudbana sidoo kale ma rabno. Dadka aan deris baanahay,
ma jiraa isku day taako dhul Soomaaliyeed ama ka badan in lagu qaato damaca, ama isku day ma aragteen wax muujinaya oo calaamada ama cadeyna?
Warbixinta hadda anagu intaanu aragnay erey kama dhamaysa oo aan idaacadda ka sheegayna annaga ma jiro. Warbixin baan ka diyaarinaynaa, waa mid farsamo, ma rabno inaanu siyaasiyan ugu hordhacno. Warbixintaas aan iskula noqonaynaa waxay noqon doontaa maaha waxa kali oo walwalka laga qabaa hadda 7 kilomitir oo aan ka hadlay, waxa weeye dhismaha derbiga sidiisa iyo waxa ku saabsan iyo in laysla ogaado si laysla xaqiijiyo, taasoo dhan baa muhiima. Marka warbixinta gadaal baa loola noqonaynaa, anagu ma oran karo haddeer dhul Soomaaliyeed baa lagu xadgudbay iyo annaga dad kale dhulkood ku jira iyo amuuraha. Marka warbixin baan diyaarinaynaa, warbixinta meelahay ku haboon tahay baanu la tegeynaa. Ciddii qusaysa ayaa ka wada hadlaya, xal baa laga wada hadinaya, laga wada gaaraya. Laakiin ma rabno anagu inaanu warbixin hordhac ah oo aan bislayn oo ceeriin ah aan bixino. Wax dhiba hadda meesha ka taagaana ma jiro, dadkuna waa degan yihiin. Arrintaasna labada dal ayaa ka wada hadlaya wixii ka taagan iyo sidii loogu sheegi lahaa.
Waa garta dhibka soo socdan dadku way ka hadlayeen. Barakicin ma jirtaa hadda oo ciidamada Kenya ay sameeyeen?
Maya, haba yaraatay ma jirto wax barakicin oo jira ma jiraan, iyo wax dhiba oo maanta meesha ka taagan ma jirto, runtii ma jirto.
Godad iyo meelo kaloo laga jeexay dhulka Soomaalida ma jirtaa?
Xadka meesha siliga laga dhisayo oo siligu dhinacu xigo dhinaceeda kale oo gudaha ka jirta ayaa xadku ka jeexan yahay godku. Godka siligu waa iska mid, waa isku mid waaye. Waxaa laga hadlayaa waa siliga la dhisayo un weye. Taasuna waxa weeye nimanku ma dhulkoodi bay dhisanayaan, ma dhulkayga bay soo geliyaan. Waa su-aal farsamo, waa su-aal u baahan khuburo, waa su-aal u baahan cilmigeeda iyo waqtigeeda. maaha su-aal u baahan in lagu xaliyo idaacadaha dhexdooda in wax laysaga sheego, ma aysana anigu ma ahay khabiirkii go-aanka kama dambaysaa gaari lahaa. Anigu wafdi baan hogaaminayay, xaqiiqa raadis baanu ahayn, udifarsanaa nagu jira, nooc walbuu isugu jiraa, kii xuduudaha iyo kii soo baarlamaanka iyo intii baanu nahay. Warbixintaasaan gelinaynaa, dowladdaan dib ugu celinaynaa, wixii jira waa laga wada hadlayaa in la wada saxaa loo baahan yahay.
Waa gartay. Waxaa ka hadlay xubno baarlamaanka, waad la socotaa oo ay guddiga difaaca ku jiraan. Erayada ay adeegsadeen waxaa ka mid a in murankan arintan beled xaawo ay xiriir la leedahay muranka ama xaaladii badda oo hadda maxkamadeedu ka socoto. Erayada kale isticmaaleen waxaa ka mid a dhulboob horleh oo ay Kenya waddo, waxay isticmaaleen barakicin, waxay dowladda Soomaaliya ka codsadeen in maxaanku idhaahda ay sugto in meesha dhul Soomaaliyeed uusan ku bixin.
Anigu waftiga ayaan hogaaminayaa dowladda federaalka, waxaan kulli isku raacsanahay dhul Soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan. Waxaan ku sheegayaa inaan barakicini jirin, waxaan ku sheegay inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin. Baarlamaanku waa qeyb ka mida dowladda oo naga madax bannaan annaga. Erayaday rabaan bay isticmaali karaan, laakiin maaha kuwaas kuwaanu maanta anu idaacadda aan ka dhahayo ama aan sheegashadooda ka jawaabayo.
Okay, si kale aan u dhigo, dhul hadda Soomaaliyeed oo ku maqan deegaanka beled xaawo ma jira?
Oo inta xoogay la dhisay la dhisayba,
inta la dhisay iyo inta dharqaaq ka socda dhul Soomaaliyeed oo hadda inaga maqan oo dhinaca Kenya jira ma jira?
Waa su-aal aad u weyn inaan dhaho saasaa wuxuu jiranay, saasay wuxuu jirin. Haaran, waa su-celcelinay, su-aashu isku celcelinay. Warbixinta aanu ka diyaarinay, wixii aanu aragnay, dib baan ula naqanaynaa. Waxaan ugu eegaynaa warbixin hore laga sameeyey, wax dhibo meesha ka jira ma jiraan, wixii jira wax laga wada hadlayay noqonayaan arrimo farsamo u baahan weeye. Dadku waa degan yahay, waan la hadalnay, wax dhibi kama taagna. Dhisma haddeer ma socdo, saacadda aan ka hadlaynay ahaanba ma socon. Dadku way ka kaceenayaan tii dhismaha la sameynayay, walwalkaasay qabeen. Laakiin walwalkaan u baahannahay in jawaab laga bixiyo. Waxaan u baahanyahay jawaab in looga bixiyo si mas-uulnimah oo derisnimah oo sharci ah oo cid walba xuquuqdeeda ay leedahay. Taas ayaanna ku wajahaynaa, taas ayaanna gadaal ula noqonaynaa.
Waa gartay. Marka hadda ka hor markii arrintani ay dhacday, dowladda hore ee Soomaaliya waa u sheegtay Kenya, waa dabcan natiijadii lasoo arkay baarlamaankana waa loo bandhigay. Maxaa soo celcelinaya marka arrintan?
Waxaan filayaa waxaa soo celcelinaya dowladda Kenya oo rabta xadka ay la wadaagto Soomaaliya inay calaamadsato ama security ha ahaato ama dana kale ha ahaato, iyo dowladda Soomaaliya oo ah dowlad nugul maanta oo kooma ku dhow oo aan xor buuxda u ahayn amnigeeda iyo siyaasadeeda iyo nolosheeda. Walwalka dadku ay ka qabi karaan waxa ka iman kara weeye. Taas weeye waxa dadka keenkeenaya, taas weeyena waxa u baahan in laga jawaabo, la dhiraandhiriyo. Waana middaa midda u baahan runtii in aan si aan qaangaar ahayn aan loo wajihin.
Waay, su-aashay ugu dambeysa, waxaa jiray dhul u dhexeeyey xuduudda labada waddan, laakiin waxaa la sheegayaa in sannadihii ugu dambeeyey ay dad degeen. Guddigii hore ee tegey oo dowladdii hore ay dirtayna way sheegeen. Marka deegaankaas dadku ay degeen meeshaas dhexe, saameyn intee leg bay ku leedahay xiisadda iyo muranka jira?
Waxaa naloo sheegayaa magaalada beled xaawo markaanu wareysanay oo waxa ilaa waxaa jooga sida naloo sheegaya 4 maayare ugu dambeysa laba waaba dhimatay, laakiin dhowrkii ugu dambeeyey naloo xaqiijiyey haddana anagu wasiirkii amniga aanu meesha kula kulanay in ay jiraan guryo aada u badan oo dadka Soomaalida ahi leeyihiin oo ka tallowsan meeshii xariiqa lagu ogaa. Taas ruuxeedu waxa ay noqon doonto iyo sida loo wajahi doono waa qeyb ka mid noqon doonta wadahadallada iyo dooda laga yeelan doono arrintan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdifaarax Juuxa, waxaana uu u waramayay Haaruun Macruuf.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 20.5 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale habeen wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan. dhallinyarada iyo shacabka somalilan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey tallaabooyin ay ciidamada booliisku saddexdii maalmood ee u dambeeyey timaha kaga xiirayeen dhallinyarada magaaladaasi hargeysa. Ciidamada booliiska ayaa qaab aan dhallinyaradaasi aanay filaynin suuqyada dhexdooda kaga xiirayay timaha, iyagoo sabab kaga dhigayay markaasi in ay u jarteen hab aanan dhaqanka waafaqsanayn. Inkastoo ay dhallinyaro badan ay arrintan dhibano u yihiin, haddana ciidamada booliiska ayaa markii dambe raalligelin ka bixiyey tallaabadan. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
subaxnimadii sabtida ee toddobaadkan ayaa suuqyada magaalada Hargeysa waxaa ku habaraystay ciidamo booliis ah oo labo u socda, kuwaasoo sita maqas ay ugu talagaleen inay timaha kaga xiiraan dhallinyarada ay jidadka kula kulmaan. Inkastoo aanay jirin ogeysiis iyo wacyigelin howlgallada noocaana la xidhiidha oo bulshada lala wadaagay, islamarkaana ay maalmahaas ciidamada booliisku bilaabeen howlgallo ay ku xidhxidhayaan dhallinyaro ay sheegeen inay ku kaceen falal amniga wax u dhimaya, haddana ciidamada booliiska ayaa da'yar badan oo ay kula kulmeen suuqyada si qorsho la'aana uga xiiray timaha. tallaabooyinkan ayaan ku koobnayn xiirista timaha oo keliya, hase ahaatee sida ay muujiyeen muuqaallo iyo sawiro tiro badan oo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiidho, ciidamada booliiska ayaa hadigaad iyo dhirbaaxo kula kacaya dhallinyarada qaarkood, taasoo keentay in dadweynuhu ay ka bixiyaan aragtiyo aad uga horjeeda falalkan. waxaana intooda badani tilmaameen inay jiraan baylaha iyo baahiyo intan ka ballaadhan oo ay qabaan dhallinyaradu, sida uu qaba agaasimaha dalladda guud ee dhallinyarada Soomaalilan Cumar Cismaan Miigane.
qof kasta runtii waa la yaabay fuu noqotay soonyo iyo dhallinyaradana runtii dee gudoomiyaha si fiican uga hadlay, waxaana dee jira oo maanta dhallinyaradu runtii dee dul hoganaya baahiyo iyo duruufo kale oo runtii u baahan in wax lagala qabto.
duruufahaas iyo baahiyahaad sheegsa, tusaalahaan maxaa kamida?
waxaa kamida runtii arrimaha shaqo abuurka, runtii kamida helista goobo runtii sportiga iyo runtii dhallinyaradu dee ay ku madadaaloodaan baa runtii kamid a, hirgelinta runtii madxafiyo iyo dhul madxafiyo laga dhiso oo dadku qoraalka iyo akhriskaba ay ku kobciyaan baa runtii kamid a, iyadoo intaasoo dee kale oo baahiyo iyo duruufo ay yaalaan in runtii arintan oo hab kale xitaa haddiiba la doonayo in lagu dhaqmo ama la fuliyo dee hab iyo nidaam kale loo mari kari lahaa oo wacyigelin kamid ahayd, oo iskuulada laga wacyigelin kari lahaa, meelaha jaamacadaha runtii laga wacyigelin lahaa, dee in hab magaranaysaaye aan qurux badnayn oo awood runtii laysku isticmaalo waa laga qurux badnaa.
falalkan ayaa sidoo kale dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo sharciyaqaanadu ay ku tilmaameen mid aan sal ku lahayn sharciga, sida uu ku doodayay Guuleed Axmed Dafaac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqlaysaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Arrinkaasi sharciga ma waafaqsanayn, waayo dastuurku wuxuu ku salaysan yahay kala sooca awooda, awooda in qof la xukumo oo xukun lagu fuliyo wax gaar u leh maxkamadda, awooda ah in wax la xaraantinmeelo iyado qaabkaasi waa wax sharci darahana wax leh baarlamaanka. marka booliisku labadiiba wuu isku darsanayay markuu fulinayo, isaga go-aanka ka gaaray qofka timihiisu khaldan yihiin, isagaana sidii maxkamaddii ku fulinayay, marka may waafaqsanayn runtii dastuurka. aad iyo aad bay u badan tahay dhibaatooyin fara badan oo timaha caruurta nagala weyn baa ka jira, ama ahaato tusaale xaafadaha amniga oo kale oo mobeelada dadka ka qaadan iyo dhibaatooyin badan ay ku hayaan, ama ha ahaato maaragtay quusta ay ku keentay shaqo la-aanta iyo cilmiga oo yar iyo gobay ku cayaaraan haysan qayb badan tahriibka iyo dunuubta geliidooda xidhiid baa ka dhexeeya. caruurta haddaan la mashquulin sida markay da-da aadka u yar 25 ka yar yihiin waxay ku mashquulaan falal kale. marka booliisku khayraadku yari haystaa, uu iska yaryahay, tiradoodu ma badna, meel ay ku mashquulaan meeshani maaha meel kale muhiima oo ciidda ka badan ayaa runtii taalla.
walow falalka ay ku kaceen ciidamada booliisku ee dhallinyarta kaga xiirayaan timuhu ay socdeen muddo 2 maalmood ah, islamarkaana ay saameeyeen dhallinyaro badan, haddana ciidamada booliiska ayaa sheegay in arrintaasi hab qalada u dhacday, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidamadaasi Faysal Xiis.
howlgalkaas ay ciidanka booliisku ku jireen waxaa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay niman dhallinyaro ah timaha ka xireen. arrintaasi may ahayn kama mid ahayn ujeedada howlgalkayga, waanu saxaynaa, haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa. haseeshe micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo baday sida waha loo gudanin, waa la gudanayaa, tuugta waa la qaqabanayaa, diinta iyo dhaqanka suban ee Soomaaliland leedahay waa la ilaalinayaa sidau dastuurkeena iyo sharciga loo dhigayo, mid laga hadhayo maaha. waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhallinyarada Soomaaliland ee milgaha leh, ee sharafta leh, ee habeen jeer ciidanka booliiska la shaqeeya. arrinkaas xitaanka howlga ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faray ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqmaan.
haddaba si loo awdo baahiyaha iyo galdalooyinka bannaan ee da'yarta ee ka durugsan timo la xiiro maxay tahay in la sameeyo? waa kan mar kale agaasimaha dalleedda dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo.
ugu horeyn waxa horta mudan marka la doonayo in talaabo la qaado in talaabada laga fiirsado la falanqeeyo la rogrogo intaan talaabadaasi runtii iyagu aan kaas aan lagu kicin
mar hadii ba ciidamada booliska sheegeen in arintani qalad u dhacday si aanay markala soo noqon falal noocan ah ma jiraan talaabooyin loo baahan yahay in la qaado waa kan markala guuleed axmed dafaac
horta taa ugu faraxsanow markii horeysay booliska wax laga cawday ilaadaan halka ahaada aad baan ugu mahadcelinayna midaas tan waxa keenay tii in badan lagu celcelinayo ilaa booliska dib habeenaha lagu sameeyay tusaale wanaagsan oo maadaama maanta xeer la ansixiyay wax dawlad cusubna timi labadaasi waxay dawladdu u sahlayeen dib habeen sal iyo baara ku sameeyay booliska si dhibaatooyinka noocaysan u iman mudnaantooda loo hagaajiyo habka ay bulshada ula dhaqmayaan habka bulshada ula dhaqmisan wax loo taro iyagana ashqaasta booliska ka tirsan loo kordhiyo marka dawladdu inta fariisato dib habeenaha lagu sameeyay xeerka ha la waafajiyo oo dadna ha la hagaajiyo taas waxa uu doonayaa booliska ka shaqadiisa qabsado laba inay iyaga iyo shacabku isticmaalaan aanay kala shakiin inaanay gelinin waxaan shaqadooda ahayn inay baranayaan waxa shaqadoodu tahay iyo inaanay xuquuqaadka aasaasiga ah dadku iska leeyihiin ma aha oo kaliya timaha dadka haday tahay qaafka dadka u xidhan haday tahay dhasaligyada iyo xil lamida inay ku eekaadaan markaan waxaan qabaa booliisku hawl weyn ugu haya dib habeen haddaan lagu sameyna way naga qaldamaya
Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a ahaatana dhinacii heesaha
Oh,
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. qeybaha dambe ee idaacaddeenna haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad ku maqli doontaan wararka yimid dhinaca jabuuti, amuurihii maraykanka, iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese warkii dunida.
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa ku eedeeyay dalalka cadowga kuwa Iiraan in ay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka soconaya dalkaasi. Bayaan ka soo baxay Ayatullah Cali Khamenei oo laga akhriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana, hub, siyaasad iyo weliba sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Telefishinka qaranka Iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 ruux.
Dowladda Pakistan ayaa safiirka Mareykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa Donald Trump qoraalkii uu bogiisa Twitter-ka ah ku daabacay ee uu ku eedeeyey dowladda Pakistan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada Mareykanka kula dagaalamayaan waddanka deriska la'aa ee Afghanistan. Afhayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee Islaamabad ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Pakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas, waxna laga weydiiyey qoraalkii madaxweynuhu uu ku qoray bartiisa Twitter-ka shalay. Qoraalkiisa ugu horreeyey ee sanadkan cusub uu ku daabaco bogiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in Mareykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaaraysa 33 billion oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeysay dalkaasi Pakistan, waxaana uu intaas ku daray Donald Trump inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro mooyaane. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa bogga Twitter-ka waxa ay gabood siinayaan argagixisada aan Pakistan Afghanistan kula dagaalano oo wax yar un ay nagala qabtaan mana dhici doonto.
Afhayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka Reuters maanta u sheegay in hay-addu ay Isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi. Waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada lagu diyaargaroobayo ay bilaabmi doonaan bisha soo aadan, iyadoo codayntana ay dhici doonto bisha Ebreel ee isla sannadkan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Siisi ayaan ilaa hadda sheegay inuu damac kaga jiro in doorashadaasi uu isu soo taago, hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa inuu isku dayi doono inuu xilli labaad kursiga ku guuleysto.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ay wada hadalo heer sare ah la yeelato dhigyada Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha olombigada xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Midaynta ee Kuuriyada Koonfureed Chung Myung-yang ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso inay diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada Panmunjom ee ku taala dhulka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay labadan dowladood yeeshaan tan iyo bishii December ee sanadkii 2015. Go-aanka xukuumadda Sool ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisa sanadka cusub inuu tixgelinayo diritaanka koox ka qayb gasha ciyaaraha Olombiga xilliga qaboobaha ee bisha soo socota lagu ka furmi doono magaalada Pyeongchang.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysaneysaanna waa v o a oo Washington si toosa haatan idinkaga imaneysa. Haatanna Jibuuti. Dalka Jibuuti waxaa la isku diyaarinayaa doorashada baarlamaanka bisha dambe ee soo socota halkaasi ka dhici doonta, waxaana soo baxaya hardan iyo loolan siyaasadeed oo dhinacyada kala duwan u dhexeeya. Dhanka kalena wadahadallo la sheegay inay beryahan u socdeen qaybo ka tirsan mucaaradka Jibuuti oo ujeedadoodu ay ahayd in ay ka qayb galaan iyo in kale doorashooyinkaasi, ayaa la sheegayaa in ay is-afgaranwaah ku dhammaadeen. Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid a mas-uuliyiintii mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamadaas ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay qaabka uu wadahadalkaasi u socday.
Horta wax rasmi oon iminka kuu sheegi kara ma jiro, way jiraan in laysyaro ararkay, laakiin waxaad moodaa in wax badan laysla fahmi waayey. kala daatsanay baan aanu arkayaa mumana waqtigeena uu isguraya waayo doorashada soo socda wax yar baa ka hadhay doorashadii maanta haddaan kulmo wqaf cad meel la isla taagan iyadoo laba bilood ka hadhay wallaahi dee waxaan u malaynayaa rajadu aad iyo aad iyo aad bay gaaban tahay ayaan ku leeyahay rabadan
xiliirkiinu marka waacaynkee in adiga iyo bilmatal qoliyahan kale mucaaradka iyo guud ahaanba dhexdiinaba
dee nin walba meeshiisu mud fadhiya way jiraan qaar isku yaro urursan laakiin haddana kolba kala tegaya waad Oktoberood qoro sanad horteed isu tagtay haddana way kala baxeen mucaaradka dhibaatada haysatana wataa marka horaad moodaa in si sal banaan aan loo heshiin hadhow marka xusuu dhawaadana waa la kala yacaya nasiib daraduna wataa waxbayaan dad kale eed la saarin waa wax ma taqaanaa mucaaradka gudihiisa jiray arintu ay weeyaan rabadaanu
marka kala daadsanantaasu de mustaqbal ma lahe marka miyey la soo dhinkireen waxa iska qoman in dawladda la shaqeeyaan
horta de wax la fulaxanti ma moogo ummadu waxay nugu waxay leedahay gacan baa lagu jira mucaaradka ragna waxa la leeyahay u shaqeeyaan anoon cidna farta ku fiiqeyn horey Soomaali u tiray macalcuna muuqan doonay saasantana waxaad moodaa in ummadu warkan ay sheegso wax ka jiraan laakiin de wax rasmi ah la taaban karo aanu imka mahayo wixii uu iska soo bixay wuxuu waa wax gaaban baritoolan waa naarkii nin walba wuxuu ku dambeeyo iyo nin walba halku madda laakiin waxa nasiib darro ah mas'uuliyadda dhabarka u saartay ay ummadu mucaaradka u saartay iyo sida ay u cagajiidayaan ayaa kaafiya kala dheeriya
jaamac miyey la soo dhin kareen marka dinigu dhexdiina xal weydeen iyo inaad isku tagtaan oo midowdaan ayad farta ku fiiqaysan dawladdu inay lacam faragelin nagu hayso
doorta dawladdu inay faragelin nagu hayso xaq bay u leedahay waxa weyn umad bal kala jeedinaya waxa weeyaan nin walba wuxuu doonayaa inuu qofka dadka kale la socda inuu kasbado oo soo dhaweysto oo ka soo jaro annagana hawshiyad waxay tahay inaan ku dawladda la socdo ka soo goosan laakiin dad nin walba oo siduu shaqeysto marka maanta waxaan leeyahay shaqadii mucaaradku way gaabineysaa
way adiga maxuu yahay marka mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad suugu tala gashay doorashooyin baarlamaan fudud ee lagu soo hayaan
iyo kulliiba horta baarlamaanka u maleyn maayaan inaan ka qayb gali doono bal waxaan sugayaa halkay biyo dhigaan nimanka qolaha wali hoos wax ka wadwada halkay wax dhigaan markaasan mowqifkayga iyo umad iyo dadka ila socdaan talo bixin siin doona amba de waxaan ku dhawaaqay in la qaado amba hadaan arko meel natiijo leh oo xun u yaralya inaan bal ila warbal dadka wax la qabto laakiin wali iminka wax rasmi ah ku sheega in rabadaan uma jiro
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah mas'uuliyiinta mucaaradka Djibouti ee baryahan la sheegay in ay kulamo uga socdeen magaaladaasi.
Dhinaca kalena, Maxamuud Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash oo ka mid ah isna mas'uuliyiinta mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamada ayaa isagu sheegay inaysan burburin wada hadallada mucaaradka. Waa kan Rabash oo u waramay isla Ramadaan Muuse.
Waxaan u maleynayaa madxana dadku hordhac iyo isii sameynayaan in wax wada hadal oo wali bilaabmay ma jirto laakiin waxa jirta saansan in wada hadal dhici doono anaga iyo dawladda hadalkaasina wali ma dhicin waxa kaliya tahay haddii dadku siisasi karaan wada hawl saansantaas laga sii ordaya
xagga dawladda ma aha wax la leeyahay mucaaradka dhexdooda ayaa isruursanaya oo wada hadal lagu socdeen baryahanba marka taa weeyaan baa la leeyahay lagu kala tagay
in wax lagu kala tagay horta ma jirto urur baa jirta maanta dhaqdhaqaaqa oo shaqeynaya jirta urur kasi waa aman in wanaagii hore u sheegnay VO gana ka hadalnay xisbiyada sharciyeysan inay isku tagi doonaan iyo wixii xisbiya kalaba xisbiyada waan u yeernay in anigoona ka sii hordegay dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaga dib u dhigay in xisbiyadii waxaad maleysaa rag badan imika inay dib u joogsadeen waan waxyaabo u gaaro oo tafasiil anagu ma rabo inaan galo laakiin wada hadalkii aman intii ay ka gaari kartay way ka gaadhay waxaan oran karaa anagu maanta meel fiican baan joognaa amma anaa dadnahay waan isku kalsoonahay waan isku duubanahay wixii hawl ee kale noo yimaadana waan markaas ka tashan doonaa hadii la ilaado
laakiin rabash aman marka laga tago waxa jira wada hadal kale oo ay idii socday amba official ha ahaadaan amba yar rasmi ahaan xiliirkaas waxaankii imika wax lagu kala tagay baa la sheegayaa
in imikaan waxa isku soo xaray oo kaliya tii madxana xisbiga aman in xisbigaasina waxa weeyeen dadkii oo hadalada la wada galay xooga dib u jiitamayaan in siyaasaddu waxa u baahantay runtii madxana wax la yiraahdo madxana qof waa inuu go'aan iyo qadiimad yeelan karo isagu go'aan gaari karo xisbiyadu hadii ay xooga dib u joogan ay waxyaabaha socda madxana sida maanu arkay sida maanu arkaya siyaasigu waxa loo baahan inuu qaraar qaadan karo in rag badan oo la sheekaysanay qaraarkii uu ku adkaaday inay qaataan barkood waxay sabab ka dhigteen militantkaygii amba dadkaygii ba xogaa nadiiday barkood waxyaabo kale oo u gaaray sheegteen marka waxaan ka soo qaadanaa waxaas oo dhan wax aan galnay oo matqaan hawsheedii ayna dhaaftay imikii haddana wax weeyaan amaan meel fiican bay socotaa in waxaan sugi doonaa kulli wax weeyaan natiijada kasoo bixi doonta matqaan wada hadalka soo socda
maxay wada hadalkaas
een kulli xagga dawladda wax laga sugayaa wada hadal in waxyaabo aan dalbanay ba jirto oo matqaan doorashada matqaan ay u dhacdo matqaan nadiifa oo xalaala in taasina waxa u baahan tahay in laga wada hadlo een taasoon VA hore uga sheegay een aan sabab anagu xitaa barkay aan ka hayn inaan waxyaabaha joojino laakiin waxaan rabnaa in dalkani aanu tusi karno in horumar aan ka gaari karno wada hadalkaana hadii matqaan si fiican u ramaado doorashada matqaan markaas aan ka tashan doona
waxa qayb galaysan doorashada markaa imiga ee baarlamaanka soo socda
hadii matqaana aan shuruudaha aan soo jeedinay hadii matqaana la ogolaado waan ka qayb galin lahaa
maxamed axmed yuusuf oo ka mid ah mucaaradka jabuuti oo u warramayay ramadaan muuse
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaaray maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa u buuxsamay muddo hal sana ah intuu xilka madaxtinimo ee maraykanka hayay waxyaabo dhowr ah ayaana qaabeeyey madaxweynenimadiisa ta ugu weynina waa baadhista ku socota in dad ka mid a ololihiisii doorashadu ay wada shaqeyn dalka ruushka kala yeesheen sidii isagu u guulaysan lahaa hase yeeshee qodobo kale oo iyaguna muuqday ayaa kala ahaa tirada shaqaalee xafiiskiisa ka tegay muddadaasi 12 bilood ah iyo qodobka kale oo ah xaalka dhaqaalaha ee dalka maraykanka dhinaca tirada shaqaalaha ee aqalka cadis ka casilay amaba laga eriyey muddadaasi gaaban ayaa lagu sheegaa inay tahay ta ugu badan muddo dheer marka la barbardhigo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey sida uu sharxaya cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
sandheera waa mahadsan tahay waxaa lagu qiyaasaa inay tahay lambarkii ugu tirada badnaa ee sanad gudihii shaqada white house-ka ka taga ilaa 40 sano lasoo dhaafay ama ka badanba 1981 madaxweyne reagan 77% ka mida shaqaalihiisa white house-ka shaqada ka tegay halka trump hadda ay marayso 34% oo marka la barbar dhigo obama isla xilligaas oo kale 9% keliya ay ahayd bush oo kale 6% ay ahayd oo obama uu kasii hooseeyey clintonna 11% ahaa marka waxay muujinaysaa 34% ka mida shaqaalihii sarsare ee white house-ka ama guriga maraykanka looga taliyo ama madaxweynahaba ku hareereysnaa inay shaqada ka tagaan muddo saas u yar waxay noqotay wax la yaab ah oo dadkao dhan la yaab ku ah sadeer waxyaabaha cajiibka oo dad badanaa ka tegay tusaale ahaan 21 ka mid ah 60 qof oo ugu awooda badan dadka ku hareereysna madaxweynaha shaqada ka tegay muddadaas manaa dadka oo xilalka muhiimka ahaa keliya marka la fiiriyo
sidaaynu soo sheegnay qodobka ugu weyn ee qaabeeyey sanadkii uu xilka soo hayay madaxweyne trump ayaa ah xiriirka laga yaabo inay lahaayeen ololihiisii doorashada iyo dowladda ruushku mr trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa ku dadaala in arrintaasi lasoo afjaro iyagoo arkaa inay wakhti lumis tahay wax shaqaa kuma lihi ruushka qof walba wuu og yahay waa been uu dimuqraadigu sameeyey waa marmarsiiyo guuldarradii doorashada ka soo gaadhay ayuu yidhi mr trump saaxiibada trump ee jamhuuriga ayaa iyaguna dadaal gaara ugu jira sidii arrintan loo dhammayn lahaa iyagoo hadda bilaabay inay sheeki geliyaan dhexdhexaadnimada robert muller oo aan ninka loo xulay inuu baaris gaara arrintan ku sameeyo mar kale cabdirashiid axmed
tan iyo markii robert muller oo ah waxa waaye ninka sida gaarka loogu xilsaaray baaritaan inuu ku sameeyo arrimihii ruushku inay ku lug lahaayeen iyo hadday ku lug lahaayeen inta ay gaarsiisnayd ku lug lahaanshaha campaignkii trump iyo macnaha iyo ruushku inay wada shaqeeyeen baaritaan ku sameynayay markiiba republicanku lamay dhacsanayn ama jamhuurigu madaxweynaha laftarkiisa lama dhacsanayn dhowr mar buu twitterkiisa kusoo qoray hadallo uu macnaha ku duraayay robert muller laakiin xisbiga jamhuuriga waxay aad u karaar qaadatay diidmada ay diidan yihiin iyo inay magac dil ku sameeyaan mr muller markii ay soo shaac baxday text message ay isweydaarsadeen nin f b i agent markaas ahaan jiray peter stroke iyo f b i lawyer lisa page
oo markaas ay kaga wada hadlayeen macnaha xilligii doorashada ay jirtay waxaa laga yaabaa suurtagal inay tahay Trump inuu guuleysto, waa ilaa inay guuleysata Hillary. Marka Mueller wuxuu sameeyey markii messagekaas ay uu ogaadayba wuxuu ka saaray tiimkiisii ninkii arintaas ku lugta lahaa. Marka Republicanku waxay arintan u adeegsadeen mid ay ajendahooda macnaha u isticmaalaan ay dhahaan Mueller iyo dadka la shaqeynaya iyo waxaan oo dhan dadeecada ma aha, shaqaday qabanayaana daacad ma aha, go-aanka ay soo saaraan iyo baaritaankaas wixii ka soo baxana daacad ma noqonayo, marka waa in la joojiyaa.
Waan gartay, marka dimuqraadigu maxay arrinta Mueller iyagu ka leeyihiin?
Arrinta Mueller dimuqraadigu waxay u arkaan mar walba waxay isku raacsan yihiin in Mueller shaqadiisa loo daayo, shaqo macnaha uuna yahay ninkii ku haboonaa maadaama uu la soo shaqeeyey madaxweynayaal kala duwan oo Republican iyo Demokraati labadaba ah. Faragelin kasta oo lagu sameeyo Robert Mueller iyo tiimkiisa dimuqraadigu waxay u arkaan inay dhaawacayso sumcadda waxaa waaye judiciary-ga ama sumcadda xeer laalinta waddanka Mareykanka inay dhaawacayso arrintaas ay keenayso isku dhexyaac dhankaasa. Marka runtii Republicanka laftirkooda qaar badan oo kamida weli way ka gaabsanayaan inay ku degdegaan sida dimuqraadiguba ay codsanayaan.
Marka hadaba laga yimaado arrimahaasi madaxweyne Trump qoorta uga laalaaday muddadaas sanadka ah, waxaa jira guul loo tiriyo oo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha la xiriirta. Greg McBride oo ka tirsan shabakada Bankrate.com ayaa sheegay in wax lala yaabo ay noqotay sida ay u kordheen suuqyada saamiyada intii Mr. Trump uu xilka hayay.
That was a surprise. We saw continued hiring. Corporate profits rebounded nicely. We saw some growth there. That powered the stock market higher.
Waxaa la yaabo waxaan aragnaa shaqaaleyn socota. Faa'iidadii shirkadaha waaweyni way soo noqotay koror baan aragnaa. Arrintaasi waxay xoojisay suuqyada saamiga. Waxa kale oo la yaabay in suuqyada saamigu ay xasiloon yihiin ayuu yiri. Haddaba arrintaas guusha dhaqaalaha la xiriirta ma tahay mid dhinacyada oo dhammi isku raacsan yihiin? Waa kan mar kale Cabdirashiid Axmed.
Waxaa la isku wada raacsan yahay sanadkii xilka uu joogay dhaqaalaha inuu aad u fiicnaa, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay yaale mudnaanta ama yaale macnaha creditka in dhaqaalaha uu fiican yahay. Waxaa la isku wada raacsan yahay markii uu yimid madaxweyne Trump dhaqaalaha waa fiicnaa, unemploymentiga 4% bay kor uga sarreysay, bil walba ilaa 200,000 in ka badan oo shaqo baa waddanka oo cusub baa bil walba abuurmaysay, suuqyadu koray usoo kacayeen, dadku way kasoo kabanayeen oo guryo gadashaa dib u bilaabatay, waxyaabahaasoo dhan ay jiray. Laakiin muddadii uu madaxweyne Trump joogay waxaa la dhihi karaa halka meel oo si xawliya isu bedelay waa in suuqyadu intii la filayay in ka badan ay kor usii kacaan, iyadoo la leeyahay maadaama taxidimisu u samaynayo sharciyo badan oo ama dhaqaale ku kosti garaynayay ama shaqaale extra inay qortaan ku kosti garaynayay, maadaama ay macnaha aaminsan yihiin in Trump iyo xisbigan Republicankuba ay u favor gareeyaan mar walba businessyada, iyo hadalladu ku hadli jiray oo ah in businessyada caqabadaha laga qaadayo, in xataa taxiga hadda la sameeyo oo kaleeto businessyada iyo dadka macnaha corporateska danta ugu weyn ugu jirto, waxyaabahaasoo dhan xoogaa suuqyadii koray u qaadeen. Laakiin midda unemploymentiga oo maantadan 4.1% ah oo runtii meel aad u fiican ah, waxaa la dhihi karaa asaga sabab uma aha ee madaxweynaha asaga ku horreeya sabab u ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay guulihii iyo guuldarooyinkii madaxweyne Trump muddadii sanadka ahayd ee xilka madaxtinimo ee Maraykanka soo hayay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay Amuuraha Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoola diyaara Yaasiin Ciise Wardheere.
Kuwa kulanti wanaagsan dhegaystayaal. In ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo wax ay ka qabaan isbedelada soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. hase yeeshee dadka soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geelle oo labaduba ka mid ah dadkaas sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa cali cabdi geelle oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya. laba nin oo dhallinyaro ah allaha barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aada u ballaadhan baa muuqanaysa. sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan, yacni qaxoonti waad garanaysaa, waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu saddex beri ka badan, yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan. hadda waxayba marayaanba 72 sannadood bay marayaan. shaqsi hal shaqsi baa isbedelkeena saa iyagu dee waa dhowr kun weeye iyaga ba wax isbedel keeni karaya.
Ustaad Yaasiino, waa mahadsanta. waxa weeye timirti horaaba dib loo waayaalin. maradii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuqa lahayn, dad meel ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa in inta la yidhaaho ku noqday oo halkaas iyagona maaragtay markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayo dadkooda oo aan u jeedno kuwii hore tegay ay hadda iyaguna natirkooda ay cabaadahayaan wax ka yeeraya markaa idaacadaha dhegaysan. meeshaan waxaan laabla ka ahaynoo magaciisida ummaddan lagu haya male. halkii sanoo lasoo dhaafanay dib u dhac mooyaane wax lasoo ka soo baxay soomaaliya ma jirin.
dadka soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo labaatan sano 72 sano ay bilaa dowlad ahayde ku noolaa ee ku barbaaray, yacni ma yaqaanaan bad, yacni haykal dowladnimo ma yaqaanaan. laakiin dadkan qaxoontiga ka tegay dowlad bay hoos joogeen, nidaamka dowlad bay yaqaanaan. hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan. far keliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu waa keligood waxba ma qaban karayaan. marka nin walba shaqadiisuu qabsanayaa yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayrayaan farta lagu fiiqin. dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay. shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay. dalka lama kala lahay, waa la wada leeyahay.
calasow, dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh baa ku jira sida uu geela sheegayo. adduunkana qaxootigu ma aha oo keliya inuu gacanta hoorsaday wadanka dibudhiskiisa inuu qayb ka geysta wey. marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkoodii ku noqdaan oo ay dhib iyo dheefa dadkooda la qaybsada?
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan waxbarta iyo kan waxbaran labadaba xuquuq bay leeyihin. dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin, waxay ku kala fadli badan yihiin cibaadada Ilaahay. ninka gudaha jooga haddii xaquuqdiisi la dayacay oo aan wax loo ogol yahay aan la arag oo lasoo wada sanadihii ugu dambeysoo dhan in la dayaco, mid ka yimida dibadaha oo maaragtay sanado badanba aan waddanki arag oo hadduu doono nolol ka fiican midda Soomaaliya taal iska heysta inta loo laablakac loo sheegay sida hadda socota weeye, dad hadda tegaya maaldhooda waxaan arkayna meesha qarxi uu ku lahay inta loo sheegay idaacadahan hubhaada war looga sheegay ay ku wada yaaceen. waxa weeye kii gudaha jooga haddii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doon. nin qaxootiga iskuma aamini karo waxa meesha ka socda.
maya lama rogayo dowladii way gafi kartaa. Maraykan baa gafay, Sacuudi Arabiya gafaysa, waxaa gafaya dalalka kale oo dhan baa gafa. haddana lama rogo hadda keenaya waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafi lama rogin de dawladda dhinaca kale lama rogin ee waa garsoorka shaqeynaya way kala soconaysa dalkii looma rogay shaqsi ama laban looma rogay gafkii tartiib ba looga xisaabtamaya waxa la yiri gacma gel jiro hoos ba loo dhaqaa sida daradeed mid kalaan kugu daraya arimaha qaxoontiga hadii dadka Soomaaliyeed qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah hadaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxna ka qabsadeen dalkoodina hadageen dalkoodina gacanta ku qabteen
haddaba calaas waa hadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qaxoontiga dalkii ku laabtaan maxaad xalaysaa
xalku wuxuu yahay qaxoontiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in la looga raadiyo meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dib weeyo iyo ma garanaysaa jahannama taa loo adduun baaya la male meeshaas farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tagayaan rag kale bedelaya wax qabadkoodana iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqday ka kaca hurdada oo garab istaaga
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud cala sow iyo cali cabdi geele labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa ay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere aad ayuu u mahadsan yahay doodii gaabneyd ayuu inala socodsiinayey haatanna aanu mar kale ku nasanno dhinacii heesaha nasteha indho iyo heesteedaasi haddaadan tumaynin waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo idin la socodsiinayeen jaamac boola jaamac iyo anigoo ah jacfar kukay intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Shigu kaligi ya ha Tarnanu ba بإسهال.